sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bolamu na bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo tokomi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 na Bukavu, Goma, Bunia pe bisika binso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili lelo asango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Isango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino mokolo mwalelo. Na masano ndembo ya barrage pona Mondial Qatar 2022 kati na ba Leopard ya RDC na ba Lyon ya Atlas ya Maroc et outi kobeta mana Kinshasa, ba ekipe emi balé kabwani na mongete moko na moko topé 1-0. Un but partout, pardon. Na province ya Nord Kivu na chefferie ya Watalinga, hôpital Yoko ya Monene ya Mboka Kamango et Kangi Bikuke na yango.
Na menace ezali soki hôpital wana etangami population yoko ekobima Kamango mpona soki wana population ebimi osekerte kozala total na chefferie ya Watalinga.
Kaka na province ya Nord Kivu na ngumba Goma, nzela enene ya Kilindjwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo.
Population ya Goma et Kenai komona honorable Bébé Furubuta et mona kingai moko munyomo osala nyonso nzela oyo zonga sécurité zonga to sala kiango to za ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to monique ba travaux ezo évoluer.
Na pointe noire na Congo Brazzaville komi pasi pona kozwa mokanda ya mbotama topé certificat de naissance.
Zala ka photo ko boti une semaine après faire au salamona acte de naissance. Na yo salamona acte de naissance ni yango to komo kende 2 mois. Wana acte de naissance ezo bima kina la mairie.
Lelo tozali mokolo mwa mitano tompe vendredi. Tokolanda masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo Edi Isango ambi pona biso mokeli mibeko gima futa pona koloba masolo ya mai ya Chikapa. Tala masolo kitoko tobombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mondial Qatar 2022, lelo bundungwani ya yambo kati na ba Leopard ko Congo démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kozela bundungwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya ko Congo démocratique Félix Tshisekedi ya Timanzaka lelo na mokano mopesi na misala ya sembo ya mampinga tango ya état de siège bokonzi ya kusambisa makambo lokola kuluka kobebisa bokengi ya mboka bubumi kozwa basi na makasi kumema bato na makasi pe koyiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na état de siège. Article ya motoba ya mukano mutiaki état de siège utu sika sanza kole kazumi ya ngonde ebongolami sika tango ya état de siège misala ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto eyesalami na kolanda mibe kote to pe kosalela fungula ya moyibi kuyiba na butu na ndako bato bavandi na kati to pe kuyiba na minduki to pe bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakelemi beko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Konde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD Baati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Félix Tshisekedi Augustin Kabuya basingi na bakelemi beko kumilungula na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolungui mosalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango ete nkokoso ezali pona kondimisa bakelemi beko likambuli yango. Felix Tshisekedi yazalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordani mikolumi bale pu Italie este ya Afrika na bakonzi ba Rwanda Mozambique ministre ya yambo ya Tanzania pe balakisi bilongi ya Kenya na Afrique du Sud na Agapa bokutani bosusu ya bonene bozalaki na bayi États-Unis France Belgique pe bikolo misusu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Ungbo a ponami lelo bomu kambi ya sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo moyi Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye a ponami sima na tour ya mibale na bayi conseil d'administration ya balakisi bilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo ba kompani pe basali. Gilbert Ungbo a pesami mosala ya kome maliboso misala minso misala maka pona mayematali justice sociale tope sembo pona basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo. Mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine a lobi ete makambo mazali kokende liboso te longo la kaka pona makambo mazali na tina te. Vladimir Medensky ya Rusi a lobi ya linginde Ukraine etia manzaka na mukanda ya kondima ete kotika la libanda na matata masusu lokola na Crimée e kobo ya mampinga pe e kondima bokonzi ya Rusi likolo na Crimée pe bonsomi ya bikolomi bale milingi kokabona na yango lokola Donbasa. Joe Biden alaki ete autant lisanga ya Atlantique likopesa e yano e longobani soki Rusi esaleli bibundeli ya nucléaire a lobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata pona kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Rusi pona koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis a singi bosambisami pe lo mande ya dollar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango pona kobuya kozelaka petrole ya Rusi. Nzoka nde bayi Europa bazali kotatabana pona kobuya petrole ya Rusi.
Merci Mingi Edi Isango, Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Nabasa onabiso munene lelo bwesenga bosengeli koyeba ete na masano ndembo ya barrage pona mondial Qatar 2022 kati na baléopard ya RDC na balion ya Atlas ya Maroc uti kobetama na Kinshasa ba ekipe yemi balé kaboni na mongen mongete moko na moko topé un but partout match retour e kobetama na ekolo Maroc o mokolo mwami balé mozali koya nde ko kabola nani kati na baléopard ya RDC tompe ba lion ya Atlas ya Maroc akokende na coupe du monde ya Qatar 2022 tokozongela yango na bolayi o mokolo mwayambo na solo na biso na kombo ya Etando na Edi Isango. Na province ya Nord Kivu na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Minganga bazali ko banga batomboki ya lingomba ya ADF ba bazali ko koba ko nyokolo bango. Tola na bolayi na Erikas Mwisi.
Hôpital général ya référence ya Kamango et Zwami Pene na ndelo ya ekolo Congo démocratique na Uganda na nord-est ya Ngumba Beni. Bikuke bia yango bikangi pambate bafondi basila ko kima mboka Kamango pona bobo mami ya batomboki ya ADF. Tulanda médecin chef de zone ya zone de santé ya Kamango
Oui, pour ce qui concerne la fermeture de l'hôpital général de référence de Kamango, nous sommes mis en fait...
Il y a solo pour Namae Matali, Bokangemi ya hôpital général, ya référence à Kamango, to vandaki na bayi Bokengi, na zone de santé. Kasi to sengaki ete, l'hôpital o iye eko kakosala na moi. Kasi pour Namae Matali, Mambi Mabutu, Minganga bayi, bakosala ka manso po ete bako kwa kokende au centre de santé ya Kamango po ete zali pene na yoko kambi ya mapinga ekolo Kongo demokratike. Biso tozali kobanza ete centre de santé iye ezali na Bokengi mingi. Yango po na kobate l'hôpital na biso po ete centre de santé na biso po ete ba ADF bazala ka kaka na maile ya sabotage.
Tout ça, c'est pour essayer de sécuriser d'abord nos bâtiments. Parce que les ADF ont un esprit de sabotage.
Société civile ya Kamango et Beleli Makasi, Mokambi Moulandi na yango, alobiete ezalim pasi, mingi komono hôpital général, ya référence ya Kamango Kukanga. Tulanda, Mabele Moussaidi.
Ma menace ezalim, soki hôpital yene kanga mi population yese kobima Kamango, pona Soki wana population ebimi ekozelite kozala totale na sekuri ya taninga bo eza menace edi eso ezokota ntango nyonso na mboka bazeketi dende po banganga balingi bakinya babi na kamango ende po balingi babimisa hopitale ekoma awa na nobini soki hopitale ekangami ekozala probleme ma epidemie ekozala na population ekokima mpona soki hopitale ebimi bakoloba ads azali na permanence na mboka ya kamango.
Mukambi Mulandi ya société civile ya Kamango abiangi mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosala manso na ntina ya koti ya kimia bipai bien pe kotinda mino mpona bomo ya bafondi. Tolanda lisusu mabele Musaidi.
Gouvernement biso renforce mesure ya sécurité na mboka Kamango na hôpital général ezala sécurisé po monguna alukaka nde abimisa wana mamedikama bima banganga kisi na gouvernement na communauté internationale eyamba population na kisi oyo kisi misusu ezali na sécurité nyonso beibimaka bebe batinga makambo ya sabotage wana wana belingi yango biso belingi te soki balingi kobima na fore babima gouvernement koyamba bango kaka
ontango iso ADF akutaka na sheferi ya Watalinga bawelelaka kobotola mino na l'hôpitalo mpona kokende kopesa lisalisi na basimba minduki babango bayeba zukaka ontango ya bitumba na bayi mapinga ekolo Congo démocratique. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi mpona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Kaka na province ya Nord Kivu na Ngumba Goma nzela enene ekilidwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo sima ya mibu mibale ya misala limpinga lioko ya bakili mibeko ya ekolo bakitaki kotala esika misala mikomi. Fiston Isemwami azalaki elongo na bango. Tolanda.
Nzela yango ezali na kilometre 300 eye bantoma ya Ngumba Goma bakenaki kontala lolenge nini misala mizali kosalema na ntina ya bolamu bwa bayi mboka mpe bokengi bwa bango. Toyoka maloba mantoma Patrick Munyomo.
Musale bandaki awa biso bato tobandaki masolo oyo ifale toya biso moko totala exécution ya batravaux ezo évolué ndenge nini parce que makambo ya koloba keno mutu mususu aya lekawa boina boete makambo ya pedo et si là Nzambe a sali ke oyo population ya Goma et kenai komona honorable bébé Furubuta et mona kingai moko munyomo osala nyonso nzela oyo zonga sécurité zonga tosala kiango tozaya ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to moni ke ba travaux ezo évolué
ntoma iber Furubuta oyo mpe alobaki mingi po ete nzela eye etongama asengaki na bayi mboka Ngumba Goma kobatela mpe kokumba balabala yango po ete ezala ka kitoko toyoka ye
boga baye bake eloko yo eza patrimoine na bango eza richesse na bango eza richesse ba konzité eza ya population biso to silisi na musala parti ali boso ya kosenga l'état e banda musala l'état bandi musala ba travaux zo sala masikoyo esengeli ba population ba kengela balabala o eza poubelle te balabala o eza balabala ba bando kombolata yango donc eza projet ya ba ya population ba profiter nango na ko batela ngo population e bénéficier nango makasa.
Directeur technique ya société Trabemco eye ezali kobongisa balabala yango alobi ete mosala mokomi mpene na kosila. Toyoka Albert Fernand.
La route pourra être disponible selon le dernier planning de l'entreprise.
Misala mie tozali kosala mpona nzela oyo tokosilisa miango na sanza ya motoba mpe lolenge tolobaki nzela oyo eza na épaisseur to mpe bonene bwa centimètre 300.
D'études que nous exécutons a prévu 3 centimètres d'enrobé.
Na ngambu na bango bakumbi mituka mpe tukutuku elongo na bavandi ya Kilijue basepe lolenge misala mizali kosalema po ete bato bakufi mpe mituka ebele mobebisamaki mpona mabuluma balabala eye. Toyoka moko na bango
kule kumwanzo barabari kopale bato banangukia mule kila siku na bamere peko mahopitali na esai mina kwambia
totondisami na esengo mpona misala mizali kosalema awa nzela oyo na ebandeli eza mabe makasi libulu moko ya munene eza liboso kuna mituka minene minene pe ekoyaka na kati mpe bato bakufelaka wana misusu bazali na lopitalo biso tokosenga kaka basi silisa nzela yango poto sepela
batu kabisa biko mopitale ya traveri ya ibarabara. Merci, tunashukuru sana.
Misala miango mia kobongisa balabala bonene ibwa kilijiwe mizali kosalema na misolo tope financement ya Union Européenne. Utangumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Na point noir na Congo Brazzaville et komi pasi pona kozwa mukanda ya mbotama tope certificat de naissance pona nini tona na bolayi uto point noir na Ferrand Onobou
uta mikolomi yeke bayengo matuma point noir bazali koyimayima na puya kokoso ya boselisi mukanda ya mbotama ya mwana ote ya bakomini bayengumba boselisi mukanda moye mozali kosalime lisusu te na bolayi bwa tango mosengeli pambate bolayi bwa tango ya boselisi mukanda mwango muzali kokende kino kokoma basanza kolandisama kokoso mona babuti bamitunite likambo liyango lizali nini mpenza
mpo na ye mpona koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka foto koboti une semaine après efoya kosala mwana acte de naissance naye kosala mwana acte de naissance me yango tokoma okende deux mois mwana acte de naissance ezobima te na la mairie papa dona yebi meme mpa lolenge ya kosala naye te soki mwana nanga kokoma klondo tonde nini. Donc moi la tile le acte de naissance c'est ça. Eux tour ata 10 tour en gros na comme ça là. Ata acte de naissance c'est obimaté. Tu éviter les kamango zani.
Ah, d'ailleurs un peu na ba acte de naissance à moi. Ça fait déjà 3 mois na sina bota mais vraiment na zo que na zo zunga. Ba acte de naissance c'est obimaté na sina lembi. Et na étendé na ko ça là. Moi na commune 3 mois donc à la acte de naissance. T'es. Vraiment beaucoup na zo comprendre. Mais na ébité na zo tout na bango vraiment ba zo le balanga et le vote. Ba zo va faire madame kende ozonga kende ozonga.
Et kokipe kondi mama ite mikolomiye bambota ma meke ya mibuko to ibale na tuku ibale pe koto ibale na tuku ibale na moko bazuna na mikanda mia mbota ma na bangote sima ya komenge ba komini ndengi na ndengi likamboliza li yoko kuzela mokanda mozali kukwa tango molayi ndakisa o itando ya lwanjili. Moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya boseli simokanda moye na isika ite bolilo mkili mokuma kutambola na lisungili ya batekniki ya sika.
Kombiso na Kongo nyoso wakumaka na maboko, parfois bato wakumaka nguwa na kweba teni ni bazwi, tuyebite. Soko kana mboka ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasimalamu. Me awa vremo na yebite na kolo bana bakonza mboka balu kabiso solution. Biso bana tozo bota bako zanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to botami depuis ba zane 1900 tozana ba zak de naissance siko bana ya temps moderne ba zanga ba zak de naissance vraiment ezali passe
ambola ya malembe moyi mozali passe penza na ba pandi sango koyi ba yango na bozindo pambati ba kambi ba migration ba kangi milokomia bango pe ba mibuili ko sangela sango na poisa feront onabu honte noir voa.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mitano tompe vendredi. Toko kende bongo na mboka Chikapa. Tribunal ya grande instance ya Chikapa ya ezaliko sambisa kompani yoko ya Angola na kombo ya Katoka Diamond pona bo BBC bwa mai ya Chikapa pe ya Kasai Uto Libandela la sanza ya mwambo ya Mumuliki. Bato mingi babelaki pe balobi mbisi pe misala misusu ya ndenge na ndenge miteli misamaki pona bo BBC mai yango. Nalinaka na biso na bozindo ya lilo edi isango ya mbi mokili mibeko pe mosambeli gima futa pona kolobela bosambisa miyango tolanda bango.
Lelo touteki kosamba na bandiko na biso oyo ya kompani ya Angola oye bebisaki mayo wana compagnie wana esalaka misala ya diamant exploitation industrielle ya diamant esopaki bosoto ya misala na mayi yango nde bomaki bambisi bato babelaki bana bakufaki epuis bapêcheur balobi mbisi bakataki misala na bango yango wana tofundaki compagnie wana na tribunal ya grande instance ya Chikapa tosambaki na bango lundi passé mais malheureusement bango bayaki te mibeko lobi soki moto aye te bapesi ye mokanda aye te boyi kosambisa ye par défaut nde tosalaki bongo sikoyo bazuzi bazwi likambo wana mpo bakata yango ndenge mibeko esengi
kasi toyoki ete bamama mingi balobi liboso ya bazuzi kolela na bango ezalaki nini mpenza
kwelela bango ezalaki bazuzi bakata likambo wana mpo ete société wana ya angola ebebisaki mai ememaki mpasi ebele na mabota na bango afuta bango adédommage bango mpona baoyo babelaki epui mpo baoyo babebisaki misala na bango bafuta mpe bango tobengi na lopoto badommage intérêt mpo ete bazala un peu retabli na badroit na bango
kasi mpona nini kaka bamama bazobela nini bamibali bazwi kokoso te mpona mai yango
mibali mpe bazali me mingimingi nde bamama na bana nde babeli makasi boyebi ete bamama bazali bato oyo basengaka mwa bokebi mingi na nzoto na bango ndenge nzambe asala bango epuis na kasai wana bango nyonso basokolaka na ebale wana bamama nde vraiment bakutani na mikakatano ebele na mai wana nde baza ebele na bana surtout me bapapa mpe bazali
kasi mpona nini kaka compagnie wana ekoki kozala mpe eloko mosusu ezali bosalaki baenquête estceke elakisi te ezalaki mpenza kaka compagnie wana nde ememi bobebisami ya mai ya kasai na chikapa
antuka totali mikanda oyo mbula matadi boyebi ete ministre na biso vice ministre oyo atali makambo ya environnement na baministre ebele bakendaki mission kuna na chikapa kotala likambo wana bomoni ye mpe ete baorgane ya presse ya mindele ebele na baanalyse ebele ya bastructure oyo ya bachercheur babimisaki barapport na bango eza kolakisa ke mai oyo babebisaki na ebale par société wana ezokomisaki mai dangereuse de nature ebebisa nzoto ya bato emema mpasi na mboka sur base ya barapport nyonso wana epuis ye moko mpe société wana mpe akomaki na site na ye ya internet ke par mégarde soki ndenge nini mai wana badesha bango esopanaki na mai bato bazala na bokebi elema wana nyonso tu tolakisa mpe bazuzi mpona kolakisa ete mai wana nde ezali na origine ya mpasi oyo bandeko na biso bamoni subasi ya wana yango wana mpe bambula matadi fo akata likambo wana
kasi ampleur ya dega ya bobebisi mai wana eza nini estceke bamesure yango deja to eza kaka lokola bamama bazoloba nzoto na bango ya kimwasi ebebisami bamosu babelaki pulupulu tope nini na bana
na minute oyo leta na biso efalaki asala oyo tobengi na lopoto évaluation complète ya dega ya environnement mais malheureusement to akoregrete yango mbula matadi asali yango te asuki kaka na kokonstate bongo baétude ya malamu esalamaki te yango wana biso tolobi ata mbula matadi asali baanalyse ya malamu te biso en tant que bakongolais oyo tovivre makambo wana toporte plainte tofunda bango na mayema tali bokonongo sante na biso na mayema tali bato misali katamaki mpona kosala misala na mai wana na lopoto tobengi yango responsabilité civile yango nde ezali mama na likambo mpona action wana devant justice
kasi bofundami oyo ozoloba wana bofunda lisusu to eza kaka bofundami oyo ezosala sikoyo bango bazali kuna na kati te kasi lokola mpe boyebi te ampleur ya badega bokosenga bango bafuta nini mpo boyebi yango te
bofundami yango wana tofundi deja toza na niveau ya justice oyo tokosambisa biso oyo bazuzi bazwi likambo wana mpo ete bakata tokozela bazuzi bakata likambo wana toyeba banani balongi me mibeko elobi soki bakomiseli yo mokanda invitation ya justice ata oye te zumbula matadi azali na droit ya kokata likambo wana na absence na yo me apesaka mpe mikolo oyo esengi ke soki ozwi information ya jugement wana okotisa soit opposition soit recours wana eza mayema tali badroit ya parti oyo ekokwelela likambo
te motuna ezalaki kasi bino bozosamba sikoyo deja bokosenga nini mpo boyebi te soki bato bazwi mpasi nini biloko boni ebebi
biso dommage oyo makambo oyo mabedo to kosengela bafuta bandeko na biso ya bakongolais ezali mpasi oyo bamoni na nzoto baprejudice corporel omoni bana ebele babeli bapesheur basalaki bambula te me basanza ebele bakendaka tu kosala mosala te bamama oyo batekaka bambisi bazanaki na chômage wana nyonso na ndenge mayematali mbula matali na mayematali droit ezali évaluable quantifiable tozwi nde oyo tobengi na lopoto baprejudice bo oyo te bokono oyo mpasi oyo population amoni individuellement toza au total na 7889 bato basengi ke justice esalama bango bakomi bamosusu babelaki bamosusu baperde misala bamosusu bakufeli bana balolenge ezali ebele sur base ya wana te tosali évaluation wana
société wana nakanisi biko mbonango ezali kotako ya kotako mining ya angola ezali ya angola bosambisi bozali awa nebandi tomoni lokola bolobaki nkokonso ezali mpo ata bazwi ekateli ekozala pete te mpona kopesa etumbu na kompani wana kotako mining ya angola bokosuka wapi
kombo nango ezali katoka diamond ezali na angola me mokili na biso eza na mibeko oyo esali ete place oyo bokono ekomi place oyo mabe ekotaki mabe esalami na territoire ya congo epuis mibeko na biso ya congo elikolo elobi ete moto akozala étranger moto akozala mpe soit moral to physique me soki asali likambo oyo mabe ekomi na territoire congolais komba justice na biso mbula matali ya congo azali na droit ya kosambisa ye soki tosambisi ye nde tokende na niveau ya libanda ya mboka oyo ete jugement oyo basambiseli bango bakateli bango esaplike kuna loi ebongisama makambo ya kotala biloko wana oyo ete jugement ya bongo ezala etumbu ya bongo ezala aplike na territoire étranger
oyoki te bajuge bazwaki likambo yango andelivere to mpe bakotaki kinzonzi kasi sika mokolo nini bakopesa ekateli na bango
miboko elobi na délai de la loi elingi koloba na ba 8 à 10 jours normalement déjà il faut bakata mibeko bakata nani etumbu ya mpona bato babandeko na biso wana
toyengi koloba mokolo nini poso ekoya mokolo nini
poso ekoya soko konte mikolo mwambe na zomi normalement jugement efo ebima déjà
lokola bango bayaki te olobi bakopesa bango mwa mikolo soki bango sikoyo na nsima na yango basengi mikolo ekozala mikolo epusani to ndenge nini kozala lolenge nini
mokano elobi soki moto azalaki te bapesaki ye invitation ekomelaki ye aye te bokati likambo aza na mikolo zomi mpo ete aproteste oyo tobengi opposition soki mikolo zomi eleki ezala susu na mikolo 30 30 mpona oyo tobengi appel soki wana nyonso eleki moto aproteste te eliki koloba te andimi etumbu wana wana nde sikoyo tokei na etape oyo ya koexekute yango
matondo mingi maître pe député Guy Mafuta ozali moi chikapa pe ozolandela bosambisami yango tokozongela omwa nsima
matondo na bino ndeko
merci mingi na Edi Sango mbaki bongo mpona biso mokeli mibeko Guy Mafuta mpona kolobela bosambisami bozali kosalema na chikapa mpona mai babebisamaki na kompani yoko ya ekolo Angola tokomi bongo na suka ya basango tomelaki bino mokolo mwalelo na basango na biso ya motuya oyo ya mokolo mwalelo ezalaki tobandaki na masano ya ndembo ya barrage mpona mondial Qatar 2022 kati na baléopard ya RDC na balion ya Atlas ya Cameroun euti kobeta na Kinshasa, ba ekipe ya mibale ekabwani na mongete moko na moko tope un but partout. Na province ya Nord Kivu, na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Kaka na province ya Nord Kivu, na ngumba Goma, nzela enene ya Kilidjwe, epayi wapi bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobungisama uto mwa mikolo. Tusukisaki bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville, epayi wapi komi mpasi pona kozwa mokanda ya mbotama tope certificat de naissance. Totondi bino botondi, lokola bolandaki biso omokolo mwa lelo, bisika biso bozwami, tokutana bino lisusu omokolo mwa lundi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona première édition na biso. Deuxième édition na biso zali bongo na 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com. Ezalaki bongo na onzela masini Fatou Makalala na Nelson Lopez.
Na lisali si ya Edi Isango, Sangwa Mukilelo, epesa meleki bino na Marius Muhunga. Otika la malamu.